Poslední aprílový den, začátek týdne, máj klepe na naše smysly a ve studiu Jaromír Ostrý a zejména host, předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský. Dobrý podvečer.
Hezký večer.
Pane předsedo, zítra to bude 77 let od světové premiéry filmu Občan Kane amerického režiséra Orsona Wellese. Příběh takového sobce, osamělého sobce, jen si myslel, že krásu i lásku si lze koupit, až nakonec přichází o veškeré iluze. Nežijeme dnes tak trošku v podobných iluzích? Co říkáte?
Tak nepochybně ta slavná věta, tuším, že Václava Klause z takové čerstvé polistopadové doby, která vyzněla, že o peníze jde až v první řadě, nebyla zcela od věci. Po tom dlouhém období jakési nivelizace, rovnostářství a dalo by se říci období, kdy přece jenom pro lidi víc než peníze mělo smysl tenkrát uchovat si soukromí a takový ten zvláštní český chalupářský životní styl.
Ten svůj svět.
Ano, jsme najednou po hlavě skočili do toho divokého kapitalismu a začali vyrůstat různí milionáři, případně miliardáři. Většinou se obohacovali na té masivní privatizaci toho po staletí vytvářeného národního majetku. Naštěstí u nás, i když i u nás ty peníze sehrály dosti děsivou roli, mám tím na mysli zejména všechny aféry kolem topných olejů takzvaných a doprovázené i vraždami. Na Slovensku to bylo ještě podstatně horší, to množství těch vražd a to, jak se, co vlastně sehrály peníze za zhoubnou roli ve společnosti, tak nakonec bohužel si musíme připustit, že žádná moderní společnost nemůže žít bez peněz. Na druhé straně ty peníze vytvářejí podle mého soudu příliš hluboké sociální rozdíly ve společnosti, moc společnost nespojují a ve skutečnosti by si každý, kdo nějakým způsobem se podílí na správě státu, měl uvědomit, že nejcennější hodnotou nejsou peníze, ale nejcennější hodnotou je skutečně cosi, co bych nazval sociální smír. Kdy tedy společnost je schopná žít především ve smíru a vzájemné, abych tak řekl, dohodě. A jakmile ty sociální rozdíly se stanou propastnými, a tedy peníze se stanou tím faktorem, který společnost rozděluje, tak se dostáváme do podle mého soudu velmi turbulentních až nebezpečných situací, které mohou vyústit nejrůznějším způsobem, ale málo kdy to vyústění lze hodnotit pozitivně.
Vy osobně jste čekal, že bude takový hon na peníze? Po listopadu 89.
Tak přímě řečeno, mě to tenkrát vůbec nenapadlo, protože jsem měl přece jenom trochu jiné starosti. Tak těch prvních 6 měsíců po listopadových jsem trávil v té funkci prokurátora generálního a ta následující léta jako místopředseda vlády odpovědný za legislativu. Takže třeba jsem musel nějakým způsobem, abych tak řekl, vymezovat i ty procesy privatizace, nějaký právní rámec pro ně ovšem. To byla úplná neznámá pro všechny, včetně všech tedy i zkušených právníků. Taková forma základní transformace společnosti vlastně neměla žádnou obdobu, dokonce ani žádný recept. A mnoho lidí, a já se mezi ně musím jaksi přiřadit, se domnívalo, že ta kuponová privatizace sice vůbec není příliš, abych to řekl, dobrý model privatizace, protože tím, že se rozdají ty kupony, ty akcie mezi lidi, se vlastně těm národním podnikům nepomůže, protože nebudou mít ani konkrétního vlastníka, ani nové trhy, nové technologie, nový management. Vlastně se jenom přemaluje firma. A to jsem netušil, že i v té kuponové privatizaci se tedy podařilo, jak je vidět těm podnikavcům, obelstít ten systém a tedy výrazným způsobem za pomocí nepatrného počtu skoupených kuponových knížek, nepatrného jaksi ve srovnání s principem akciových společností, tenkrát skutečně stačilo získat mezi 5 až 10% akciového kapitálu a už byl ten podnik zcela ovládnut, když ten zbytek byl úplně roztroušen.
Před 67 lety bylo z Mnichova zahájeno první celodenní vysílání Rádia Svobodná Evropa směřované do Československa. Poslouchal jste taky a co to pro vás znamenalo?
Tak teď neumím říct, jestli zrovna před 66 lety. To si myslím, že přece jenom ještě ne. To mě bylo asi 9 let nebo kolik. Takže já jsem se vlastně k poslechu Svobodné Evropy, který by mě zaujal, dostal nejdříve po té okupaci ze srpna 1968. Protože v těch těsných letech před tou okupací jsem to neměl zapotřebí. Měli jsme literární noviny, měli jsme svoje média a ta byla kvalitní. Že? Ta svoboda slova, byť krátce trvala, tak si myslím, že byla plnohodnotná. Takže až když v uvozovkách spadla klec a od toho roku 70 v té tuhé normalizaci žádná svobodná média nebyla, jsem se snažil naladit Svobodnou Evropu. Všichni jsme měli tenkrát takové speciální rádio, ruské, bylo to tranzistorové rádio. Já si bohužel nepamatuju ten jeho název, protože ten název byla nějaká písmena a čísla, nebyl to tedy název foneticky nějak znějící, ale bylo to skvělé rádio. Skutečně se nám na něm, jako na jediném dostupném rozhlasovém přijímači v celé zemi, dařilo naladit nejen přirozeně Hlas Ameriky, ten dokonce mám pocit, že jednu dobu ani nebyl rušen, ale i Svobodnou Evropu na těch velmi krátkých vlnách, nebo krátkých vlnách, to si ještě, myslím, že to byly krátké vlny ještě, že VKV snad ani nebyly, se nám dařilo zejména na venkově, dál od těch rušiček, se nám dařilo každý den naladit.
Jste musel řadu lidí ze Svobodné Evropy se s nimi potom setkat po revoluci, ne?
Tak některými jsem se setkal i předtím, některými až potom. A musím říci, že to je zajímavé, protože přece jenom, jako připustíme si, že velká část společnosti byla o těch 50. a 60. letech infikována, indoktrinována, že Svobodná Evropa a Tikridovo svědectví je něco fuj, něco, co jako, jaksi je namířeno proti naší vlasti. A považuji za neobyčejný zázrak, je to dobře, že se to podařilo v té většině společnosti skutečně zlomit. A například ty Tikridovo svědectví v dobách normalizace, to bylo čtení, na které jsme čekali. To byl dvouměsíčník a každé dva měsíce na každé nové číslo jsme čekali, protože to byla dokonce fantastická četba, nejen, abych tak řekl, v uvozovkách politická agitka. Tam prostě byly kvalitní eseje, i literární práce,
komentáře.
Prostě myslím si, že Tikridovo svědectví bylo opravdu skvělé čtení.
Karel Kryl, říká se, že byl zklamán trošku z toho polistopadového vývoje?
No tak ono z polistopadového vývoje nebyl zklamán jenom Karel Kryl. Jako mnoho lidí bylo zklamáno. A je zajímavé, že i ty polohy toho zklamání byly nejrůznější. Že jo? Část společnosti nesla za největší zklamání to, že nebyla zakázána rozpuštěná komunistická strana a že nebyly důsledně potrestány komunistické zločiny. Jiná část byla zase zklamána právě z toho způsobu privatizace, který, a teď já neumím říct, do jaké míry způsob privatizace a do jaké míry otevření trhů způsobilo, že celá řada průmyslových odvětví v naší zemi vlastně zcela zbankrotovala. My jsme byli textilní velmoc, asi by stejně v této oblasti jsme nemohli čelit asijským a zejména čínským výrobcům a importérům. Pravda ovšem je, že celá řada dalších lidí byla zklamána, protože Walter Komárek i jiní slibovali, jak tu do pěti, tu do deseti let životní úroveň v naší zemi se srovná s životní úrovní třeba sousedních Rakouska a Německa, včetně tedy průměrného reálného příjmu. Takže těch zklamání skutečně nepochybně byla celá řada. Většinou samozřejmě plynula se zbytečně přehnaných očekávání. Na druhé straně je zajímavé, že si myslím, že z toho vývoje v těch poslunských zemích byly zklamány i, a teďka použiju takový termín, který bude znít provokativně, levicové intelektuální elity na západě, protože ty, které si pozorně četli v dobách u nás, tedy totalitního režimu Havlovu moc bezmocných, skutečně očekávali nějaký impuls i do toho jejich zatuchlého režimu. Nepodařilo se to, k impulzu nedošlo a dnes na to společně doplácíme my i oni.
Hostem Jaromíra Ostrého a Českého rozhlasu Brno a Zlín byl Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky. Děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky.
Já také děkuji. Hezký večer.